Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Salimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Siku hii aliyotupa Bwana ni ya baraka kwetu, kwani tutaendelea kuona, kujifunza na kufahamu kuwa Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile alivyofanya kazi pamoja na mitume wakati ule, ndivyo afanya na kila mmoja aliyemuamini. Hili hutendeka hapo muumini anapojitoa kikamilifu kwake kwa kutenda kama alivyoagiza. Karibu basi kwenye mafundisho yetu ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, huku somo letu likiwa kwenye sura ya 17 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 21. Kwenye sura ya 17 twapata habari ya safari ya pili ya kimishenari ya Paulo, na kwenye sura ile ya 16, kama vile tulivyoona kwenye kipindi kilichopita, tulimuona Paulo akiingia kwenye bara la Ulaya na kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Yote yaliyotendeka wakati ule ilikuwa dhihirisho kuwa Mungu hutumia vitu vilivyo dhaifu kutenda mapenzi yake. Paulo alianza huduma yake pale Filipi, na ingawaje alidhulumiwa, kanisa lilizaliwa. Tunaposoma katika kile kitabu cha Wafilipi, ambayo ni barua ya Paulo kwa kanisa hilo, twapata kwamba mtume alikuwa karibu sana na moyo wa kanisa hilo, na pia kanisa hilo lilikuwa katika moyo wa mtume Paulo. Sasa ataendelea na safari yake, nami nakualika tuandamane naye. Safari hii tutakwenda hadi sehemu iitwayo Thesalonike na Berea, miji iliyoko magharibi mwa sehemu hiyo iitwayo Makedonia. Kisha tutakwenda kusini hadi Athene. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Kama ilivyokuwa desturi yake Paulo, alipofika katika mji wowote, alitangulia kuingia katika sinagogi na kuwahubiri Wayahudi kwanza, ndipo awageukie mataifa. Taratibu hii itamwelekeza kwa Wayahudi wanaomcha Mungu, ambao miongoni mwao wataamini injili ya Yesu Kristo. Hakuna sehemu ambapo wote aliowahubiri waliamini, ila baadhi yao walipokea injili ile. Walioikana injili, ndugu msikilizaji, walikuwa wengi, na hao ndio walimdhulumu na kumpinga vikali sana, jambo lililomsukuma kwenda kwa mataifa, nao wakaamini kwa wingi sana. Hivyo ndivyo kanisa lilizaliwa, likiwa na waumini kutoka kwa Wayahudi na mataifa. Mji wa Amfipoli ulijulikana pia kwa jina lingine ambalo ni Njia Tisa. Jina hili latujulisha umuhimu wa mji huo kwa habari ya biashara. Miji mingi wakati ule ilijengwa kwa umbo wa mstatili, lakini Amfipoli ilikuwa duara. Barabara muhimu zilipitia katika mji huo, maana wanabiashara walipita humo kama vile walivyofanya jeshi la Kirumi. Barabara hizi ndizo sasa neno la Bwana litapitia na kuingia katika nyumba za miji ile. Nao mji wa Thesalonike ulikuwa umbali wa kama maili 38 kutoka Apolonia kwenye barabara iitwayo Egnesia. Mji huu ulikuwa katika bara, huku mito iliyokuwepo ikifanya bandari iliyotumiwa na wengi wa wanabiashara na huduma za utawala wakati ule. Mji huu ulikuwa tawala ya Kirumi. Mmoja aitwaye Kasanda aliujenga katika mwaka wa 315 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, na kuuita Thesalonike jina la umbu lake Iskanda Mkuu. Kulikuwepo chemichemi za maji ya moto katika mji huo, ambapo jina lake lilikuwa Therma kabla ya kubadilishwa. Huyo Kasanda alikuwa mmoja wa makamanda wa jeshi la Iskanda Mkuu. Wakati Paulo alifikia mji ule, mji huu haukuwa chini ya utawala wa Wayunani, bali utawala wa Kirumi. Tunapogeukia aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Na Paulo, kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo akahojiana nao kwa maneno ya maandiko kwa sabato tatu, akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Paulo, kama vile nilitajia hapo awali, alifuatia desturi yake ya kawaida ya kuhubiri injili kwanza katika sinagogi, yani miongoni mwa Wayahudi. Alifanya hivyo kwa sabato tatu tu, hii ikiwa na maana kwamba hakukaa kule zaidi ya mwezi mmoja. Kwa muda huo mfupi, alifanya kazi ya umishenari, waumini waliokuwepo pale walimwendea naye akawafunza neno la Mungu. Ni katika muda huo ndipo aliwafunza mafundisho makuu na ya kimsingi kutoka kwenye maandiko. Hii ilijumuisha kunyakuliwa kwa kanisa, kama vile tusoma kwenye waraka wake wa kwanza kwa kanisa la Wathesalonike. Huduma ya Paulo kwa wiki hizo tatu ilifana sana. Nawe kama vile wafahamu, ujumbe wake ulikuwa kuhusu mauti na ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Yote haya aliwaonyesha waumini kutoka katika maandiko ya Agano la Kale, yaliyokuwa maandiko pekee ya kutegemea wakati ule. Msikilizaji, hii ndiyo ilikuwa desturi ya Paulo na Petro, maana unapotazama maandiko na ujumbe wao, yote walionena ni kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo na tumaini tulilo nalo kama wanadamu kwa kumuamini. Tumaini hilo ni uzima wa milele katika huyo mwana wa Mungu. Leo hii katika madhabahu mengi husikii ujumbe unaohusu mauti ya Kristo na ufufuo wake, isipokuwa kwenye siku ya Pasaka au wanaposhiriki meza ya Bwana. Kile tunachozingatia sana leo ni habari ya msalaba. Kwa kuzingatia hili, ni lazima kulizingatia kikamilifu, yani si tu kuishia pale msalabani, ni lazima kwenda zaidi na kumwangalia huyo aliyekuwa pale msalabani, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Huyo ndiye mtu aliye katika utukufu kule juu mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndugu yangu, hilo ndilo jambo la muhimu sana kuliko lingine liwalo. Ni lazima iwe kwa jinsi hii na sio vinginevyo. Ni jambo lingine kunena kuhusu mauti yake yaliyotendeka miaka zaidi ya 2000 iliyopita na ufufuo wake siku tatu baadaye. Ila swali unalohitaji kujiuliza ndugu yangu ni hili: je, hilo lililotendeka lanihusu kwa njia gani? Kuna uhusiano wowote kati yangu na alilotenda Kristo pale msalabani? Na habari gani katika ufufuo wake? Hiyo ndiyo mada kuu ambayo Mtume Paulo alishughulikia kila alikokwenda. Nawe unapojijibu maswali hayo, utapata kwamba unalohitaji kuzingatia ni habari ya mauti yake Bwana Yesu Kristo, kufufuka kwake, na sasa kuwepo kwake kwenye mkono wa kuume wa Mungu juu mbinguni. Ndugu yangu, uhusiano wako na Kristo aliyefufuka ni upi? Je, wamwamini au yeye ni kati ya hao uwasomao katika historia walioko tu katika maktaba? Jibu lako kwa maswali haya ni muhimu sana, kwa kuwa yana hatima ya milele kwako. Kwa hivyo, itakuwa busara kwako kutafakari jibu lako na kuchukua hatua ya lile utakalotenda, kwa maana hatua utakayochukua itakuingiza katika uwepo wake Mungu au kukutenga na Mungu milele. Nawe mhubiri mwenzangu, na kuhimiza katika jina la Yesu Kristo, uzingatie mauti na ufufuo wa Yesu Kristo, maana hilo ndilo kila mwanadamu afaa kujua, kwa kuwa hakuna lingine ambalo mwanadamu asubiria isipokuwa ufahamu na maana ya mauti na ufufuo wake Bwana Yesu Kristo. Tumaini tulilo nalo katika Bwana kwa yote aliyotenda pale msalabani na hatimaye ufufuo wake ndiyo dawa ya ulimwengu huu. Hili nimelisisitiza kwa kuwa umuhimu wake hauwezi kuzingatiwa kuliko hili tulionalo mitume wakitenda. Kwenye aya ya 4, hivi ndivyo neno latuambia: wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Kama vile hutendeka kila mara injili inapohubiriwa, kuna hao ambao huamini na wale wasioamini. Wachache waliamini, wengi walikosa kuamini. Daktari Luka asema kwamba Wayunani waliomcha Mungu wengi sana walipata kuamini, na wanawake wa cheo si wachache. Hii alikuwa na maana kuwa wengi wao walimwamini Yesu Kristo. Hili lilikuwa jambo la ajabu sana, tena la kumtukuza Mungu. Hebu tuone kwenye aya ya 5 hilo ambalo neno la Mungu latuambia: na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema, nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Nasikitika rafiki msikilizaji, kwamba wale walioanza kupinga injili ni Wayahudi kutoka kwenye sinagogi. Wao walichukua watu kadha wa kadha katika watu ovyo, wasio na sifa njema, na kuwatumia kutenda jambo kama hili. Hivi ndivyo imekuwa katika sehemu nyingi, maana utapata kwamba watu wanaopinga neno lake Bwana huwakodi watu walio ovyo, watu wasio na sifa njema, kutenda mambo ya kuchukiza moyo wake Mungu na hata kuchukiza wanadamu kwa jumla. Mungu akusaidie ndugu yangu, iwapo una lolote usiloelewana na ndugu yako, kaa chini mpate kuelewana, na wala si kufanya kama vile hawa Wayahudi walivyofanya. Watu ambao hufanya jinsi hiyo ndio wamekuwa shida kubwa sana katika kanisa la leo na mashirika mengi ya watoto wa Mungu. Hawa ndio daima huleta vurugu, ghasia, fitina na sifa mbaya hata kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa sababu ya wivu kuhusu walilotenda Paulo na kundi lake, hivi ndivyo walitenda kama vile twasoma kwenye aya ya 6. Na walipowakosa, wakamkokota Yosani na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Watu hawa waliwashtaki mitume kwamba wameipindua ulimwengu, na sasa wamefika kwao kwa lengo hilo. Hii haikuwa lugha ya kuelezea walilotenda mitume, maana kila walikoingia katika utawala wa Kirumi, hili ndilo lilitendeka. Ushawishi wao ulikuwa mkubwa sana, kiwango cha wafalme kutetemeka. Na ndivyo ilivyo hata sasa, popote injili ya Yesu Kristo inapohubiriwa. Ila nasikitika kwamba hili si ndilo latendeka sana miongoni mwetu, yani kuona watu wakimgeukia Bwana Yesu Kristo na neno la Mungu. Unafiki umejaa katika kanisa na katika nchi kwa jumla, huku midomo ya wengi ikitaja kwamba nchi hii ina Wakristo wengi. Hata hujivunia viongozi na kudai kuwa wao ni Wakristo. Lakini huzuni ni kwamba wengi wanaodai imani ya Kikristo, miongoni mwao ni wanafiki, watu wasio na matunda ya Kristo hata kidogo. Twahitaji kutambua hili, kisha tulirudie neno la Mungu na huyo Kristo aliye hai, na kuishi jinsi neno linavyotuagiza, kusudi maisha yetu yawe na ushawishi mkubwa, hasa miongoni mwa wote wasioamini. Wale watu waliomkokota Yasoni na baadhi ya ndugu waendelea kusema hivi kwenye aya ya 7 hadi 9. Na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema ya kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Wakafadhaisha ule mkutano na wakubwa wa mji walipoyasikia hayo. Nao walipokwisha kumtoza dhamana ya Yasoni na wenziwe, wakawaacha waende zao. Kumbuka ndugu yangu, ya kuwa mji huu ulikuwa tawala ya Kirumi, nayo ilitawaliwa kwa amri na kanuni za Kaisari. Walimtoza dhamana ya Yasoni na wenziwe, kisha wakawafungua, wakawaacha waende zao. Lakini hilo walilifanya kwa nini? Watu wale walikeuka haki ya huyo Yasoni, maana hawakuwa wamemfanyia hukumu katika walilotenda. Mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya, nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Hilo ndugu msikilizaji, ndilo tuambiwa kwenye aya ya 10 baada ya Yasoni na wenzake kuachiliwa. Ni rahisi kufikiri kwamba kwa sababu ya lililotendeka basi Paulo alivunjika moyo. Lakini tukio hili halikumsumbua hata kidogo, maana ataendelea kufanya kazi aliyomwitia Bwana, kwa kuwa Bwana yu pamoja naye. Aya ya 11 nayo yaendelea kutuambia hivi: watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone ya kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Rafiki msikilizaji, katika mji huu wa Beroya mambo yalikuwa tofauti, kwani watu hao walikuwa waungwana waliolipokea neno hilo kwa moyo wa uelekevu. Walisikiliza maneno ya Paulo na kuyachunguza maandiko ili waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Na kwa njia hiyo kanisa lilizaliwa huko Beroya. Hakuna mengi tupatayo kuhusu kanisa lile la Beroya. Katika maandiko tuona kwamba sehemu waliodhulumiwa sana wanafunzi wa Kristo, hapo ndipo kanisa lenye nguvu lilizaliwa. Huenda msikilizaji, udhaifu ulioko katika kanisa leo ni kwa kuwa hakuna anayeliudhi. Kanisa lipo tu kama vile Mkristo alivyo tu. Hakuna ushawishi wowote ule. Ndugu yangu, haipasi kuwa kwa jinsi hiyo, yatupasa kuwa na ushawishi kutokana na hayo tuyatendayo na hayo tunayoyahubiri, ili Yesu Kristo atukuzwe miongoni mwetu. Hayo yatatendeka utakapojitolea kwake Bwana kikamilifu, nami pia nitakapojitolea kwake Bwana kikamilifu. Mungu akusaidie ufanye lile linalokupasa kusudi Kristo atukuzwe miongoni mwetu. Pamoja na hili, nataka kukuhimiza kwamba ufuate mfano wa hawa watu wa Beroya. Watu hawa walipompokea Paulo na kuyasikia yote aliyokuwa kinena, hawakukimbilia tu na kupokea maneno yake, bali walichunguza maandiko na kuona iwapo hayo anayonena Paulo ni kweli au la. Na ndivyo ya kupasa, ndugu msikilizaji, kutenda siku zote mtu anapokuja kwako, hasa kanisani, na kunena pamoja nawe kuhusu maneno yake Mungu. Kumbuka kwamba lolote lisilotoka katika neno la Mungu, yani Biblia, hilo litupilie mbali wala usilipokee. Aya ya 12 nayo yasema hivi: basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache. Kwa mara nyingine tena, daktari Luka atumia lugha yake ya kuonyesha wingi wa hao walioamini. Nao waliamini baada ya kuyachunguza maandiko. Na ndivyo ya kupasa, ndugu msikilizaji, wewe mwenyewe kuamini hilo ambalo umelichunguza na kulichungua kwenye maandiko. Kisha kwenye aya ya 13 na 14, hili ndilo twalipata: lakini Wayahudi wa Thesalonike walipopata habari ya kwamba neno la Mungu linahubiriwa na Paulo hata katika Beroya, wakaenda huko nako, wakawachafua na kuwafadhaisha makutano. Mara hiyo wale ndugu wakampeleka Paulo aende zake mpaka pwani, bali Sila na Timotheo wakasalia huko. Kwa sababu ya hao watu ovyo waliotoka Thesalonike, ilionekana bora kwa ndugu kwamba Paulo aondoke mahali pale na kuacha wenzake aende pwani. Baadaye kwenye maandiko watakutana na kuendelea na kazi aliyowaitia Bwana, yani kulihubiri neno la Kristo, injili ya uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 15, neno la Mungu latufahamisha haya: lakini wale waliomsindikiza Paulo wakampeleka mpaka Athene. Nao wakishapokea maagizo kuwapelekea Sila na Timotheo ya kwamba wasikawie kumfuata, wakaenda zao. Paulo alikwenda Athene na huko akawasubiri Sila na Timotheo. Kama vile ilivyo, ndugu wale waliomsindikiza aliwatuma kwa hao vijana ya kuwa wasisalie, bali wamfuate mara moja ili waendelee na safari yao. Nayo aya ya 16 yatuambia haya: Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Mji huo wa Athene, ndugu msikilizaji, ulikuwa kitovu cha utamaduni wa siku zile. Pamoja na hiyo, ulikuwa mji uliojaa sanamu zilizofanyiwa ibada. Mtume alipokuwa akiwasubiri wenzake, neno latuambia kwamba alivyoona mji huo jinsi ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Hii ni kwa kuwa alifahamu ya kwamba watu wale wamepotea, hawajui kile wanachofanya. Na kwa sababu hiyo, ndiposa roho yake ikawa na uchungu mwingi na pia kuchukizwa. Katika hilo tuona kwamba alikuwa tayari sana sasa kuanza kuhubiri injili. Lakini kama vile ilivyokuwa desturi yake, aliingia kwanza kwenye sinagogi, kama vile tusoma kwenye aya ya 17. Neno la Mungu lasema hivi: basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Mtu huyu aliwaka moto wa roho kwa ajili ya injili ya Kristo. Alipokuwa katika kazi yake ya kuuza hema, aliwahubiri watu, hasa hao waliokuwa katika sinagogi, habari ya uzima ulio katika Kristo. Alipokuwa akiendelea kuhubiri, watu walipata hamu ya kutaka kusikia aliyokuwa kinena. Na baadhi ya Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Hayo, ndugu msikilizaji, ni yale uyasomayo kwenye aya ya 18. Watu hao wanaotajwa katika maandiko walikuwa ni makundi ya wana filosofia. Hao Waepikureo waliamini kwamba iwapo utaushinda mwili, basi pita mipaka yote kwa kutenda kila utakacho. Iwapo ni mvinyo, basi kunywa mvinyo mpaka uogele ndani. Iwapo ni uasherati, fanya hivyo katika kila njia uwezayo. Iwapo ni ibada, basi fanya hivyo kama vile unavyoweza, na kadhalika. Walilotenda watu hao, ndilo wengi, ndugu msikilizaji, hutenda hata sasa hivi, nao ufikiri kwamba watapata kuwa huru. Kinyume cha hawa ni wale waitwao Wastoiko. Hawa nao waliamini kwamba ushindi juu ya mwili hupatikana tu unapounyima tamaa zake. Makundi haya na mengineyo walikusanyika kumsikiliza Paulo. Walimuona mtume akinena sana, nao wengine wakamuita kuwa ni mpuzi, na wengine wakasema kuwa yeye ni mtangaza habari za miungu migeni. Hiyo ni kwa kuwa alihubiri habari za Yesu Kristo na ufufuo. Kama vile ilivyo, mada yake ilikuwa jambo jipya sana kwao, na katika usomi wao walifikiri kuwa Yesu ni Mungu mwingine na ufufuo ni Mungu mwingine. Licha ya hekima yao, hawakuweza kumwelewa Paulo. Aliyoyanena yalikuwa ya kina sana kwao. Ndiposa ndugu msikilizaji, haiwezekani tu mtu kuchukua Biblia na kuanza kuhubiri kutoka kwayo. Maneno yaliyoko kwenye Biblia, licha ya kuwa waweza kuyasoma, haina maana kwamba ni lazima uyaelewe. Hii ni kwa kuwa ndugu msikilizaji, mtu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya hao walionena kwamba Paulo ni mpuzi na ya kuwa ni mtangaza habari za miungu migeni. Hebu tugeukie aya ya 19, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikiliza. Wakamshika, wakamchukua Areopago, wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayo inena? Kwa kuwa hao wana filosofia walikuwa na hamu ya kusikiliza alionena Paulo, walimshika na kumchukua Areopago, sehemu ambapo watu walikaa wakingojea kusikia jambo lolote jipya. Wao walitaka kujua maana ya elimu hiyo mpya aliyokuwa nayo. Watu hao walikuwa katika giza la kiroho, licha ya kisomo chao na hekima yao, na hawezi kuwalinganisha na watu wengine wowote. Sababu msikilizaji ni kwamba walijiona kuwa wana ufahamu wa mambo kadha wa kadha ya kihekima, na katika ufahamu huo wakawa wajinga. Mara nyingi wale wanaodhani kuwa wamjua Mungu ndio huwa vigumu sana kuwafikia na neno lake. Wao daima ufikiri kuwa injili ni kwa ajili ya wahalifu, makahaba na wengine kama hao. Injili, msikilizaji wangu, ni kwa kila mtu anayetambua hitaji lake la kumpata Mwokozi. Unapotambua hili, mengine hayatakuwa mashuhuri kwako, kwani utakuwa umempata huyo aliye yote katika yote. Kisha aya ya 20 na hiyo ya 21, neno latuambia yaliyoendelea pale katika Areopago. Nalo neno lasema hivi: kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu, tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Hivi ndivyo walivyoishi watu hawa. Walijiona kuwa wafahamu mambo kuhusu ulimwengu, ila walikosa kujua la muhimu katika ulimwengu wote na pia katika maisha haya, nayo ni kwa habari ya uzima ulio katika Kristo Yesu. Hata hivyo, katika kila hali walipata kuisikia injili ya Yesu toka kinywani mwake Paulo, nami naamini kwamba kulikuwepo na mazao ya namna fulani baadaye. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo. Lakini kile ambacho twahitaji kuzingatia ni kufahamu kwamba twahitaji kumshuhudia Bwana Yesu Kristo popote tulipo, kwa njia ya maneno yetu na pia kwa njia ya matendo yetu. Naamini kwamba hilo ndilo utalitenda katika maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii uliotupa kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako ambalo ni uzima wetu na pia mwangaza katika mapito yetu. Na kushukuru kwa ajili ya mfano tuupatao kwa habari ya huyu mtume Paulo na jinsi alivyolihubiri neno lako, nasi tuomba ya kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utatusaidia kutenda kama walivyotenda wale waliokufuata kwa moyo mkamilifu. Najua ya kwamba kuna mengi yaliyovishawishi, lakini Bwana utatusaidia neno lako liwe na ushawishi mkubwa juu ya maisha yetu, Roho wako naye vivyo hivyo, kusudi tukupendeze katika maisha yetu sasa. Haya najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami, na tuomba pamoja kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kwangu mimi imekuwa baraka kuwa pamoja nawe, hasa kwa kufahamu kwamba lolote tutendalo, iwe tutaona matunda au la, Bwana ndiye mwenye mbegu na pia Bwana ndiye hukuza lolote tupandalo. Letu ni kupanda neno la Mungu, na baada ya hapo kumwacha Bwana afanye hilo analofanya katika mbegu, yani kulikuza. Na zaidi ya hapo, twahitaji tu kuendelea kuishi katika neno la Mungu na kumtii katika yote, kusudi tuwe na ushawishi miongoni mwa jirani zetu na wale tunaokutana nao siku baada ya nyingine. Na kwa hayo, na kualika tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea. Yeah.